isang sanggol ang bininyagan para sa Kristiyanong paniniwala sa isang pansimbahang serbisyo sa Sydney. Ngunit merong prediksyon na ang Kristiyanidad ay maaaring maging minoridad na reliyon sa Australia kapag ang batang ito ay maging 30 taong gulang na. Kakaunting Australiano na ang tinutukoy ang sarili na Kristiyano at ang pagdalo sa misa ay bumaba na sa huling mga dekada. Ngunit kahit na ang mga sexual na pang-aabuso sa mga kabataan ay naging malaking bahagi ng pagbawas ng mga dumadalo, mayroon pang ibang paraan na maaaring muling bigyang buhay ang Kristiyanong simbahan. Nagiging mas multikultural na ang kongregasyon na sinasalamin ang pag-agos ng migrasyon at diversidad sa Australia.
Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun.
Sa Neutral Bay Uniting Church sa hilagang suburb ng Sydney, may mga serbisyong isinasagawa gamit ang wikang bahasa para sa mga dumadalo mula sa Indonesia. Mayroon ding mga bilingual na serbisyo para mapagsama ang lahat. Si Maudie Rindorindo Gusti ay miyembro ng mga nagsasalita ng bahasa sa kongregasyon.
This church is very welcoming. It's very an inclusive church. So it's very international. We've got so many different people from different backgrounds, different nationality. And because it's inclusive, the door is open for anyone. Anyone can just pop in, no matter what background.
Sinabi ng pinanganak sa Canada na ministro sa Neutral Bay Uniting Church na si Reverend Darren Leopold na ang simbahan ay naglalayong sakupin ang mas malawak na kongregasyon.
We're very diverse. We have people from South Asia, we have people from Europe, people from North America, people from Australia, Indonesia, and China, and so we all come together and it doesn't matter who you are, you're just welcome. We appreciate people because of their differences.
Si Maurice Morrell ay miyembro ng isa pang multikultural na kongregasyon sa Sydney, sa St. Brigid's Catholic Church sa inner west ng Marrickville. Mula siya sa Fijian at French na pinagmulan.
It's not about the race, it's not about the colors. Church welcome anyone. So that's the most important thing. That's why everyone loves coming to this church.
Sinabi naman ng pari na si John Pierce na ang St. Brigid ay niyayakap na ang pagbabago.
Both here and at Endeavour Hills in Melbourne, where I was previously, both of those parishes are flourishing more than others because of the new migrants that have come into our community. Our Easter and Christmas and major feast days, we wouldn't be unusual to have a Tongan gospel procession and a Samoan offertory procession, prayers in other languages, and that I get the impression that's happening across other parishes too.
At ang pagtaas na ito ay inaasahan na ikukumpirma ng nakumpleto lamang na 2016 National Church Life Survey o NCLS, pinakamalaki sa uri nito sa buong mundo. Ang NCLS research ay nabuo noong 1991 bilang isang ecumenical research project ng mga denominasyon na ang tanong ay, sino ang pumupunta sa simbahan? Nagsasagawa ito ng survey kada 5 taon sa mga taon ng census. Sinabi ng NCLS Research Director na si Ruth Powell na ang migrasyon ay may positibong epekto sa simbahang Kristiyano.
So you've got, say, whole refugee communities arriving and a little church that's been struggling along suddenly has a whole, 50 South Sudanese people. And the whole place is just transformed. Those stories are coming to us more and more.
Sa taong ito, 3,000 simbahan ang sinurvey sa buong Australia. At sa unang pagkakataon, sinabi ni Ruth Powell na ang mga questionnaire forms ay isinalin sa 10 wika, tulad ng Arabic, Chinese, at Vietnamese.
We have a quarter of our churches you can define as multi-ethnic churches, multicultural churches. And I think the conversation that's happening in churches at the moment is, how do we not just be multi-ethnic, but be truly multicultural? What does it look like to have truly multicultural worship? How do we pray when we have multiple languages?
Ngunit ang pananaliksik na kinumisyon ng Kristiyanong simbahan na hinggil sa pangkalahatang saloobin ukol sa paniniwala ay natagpuan na mas mababa pa sa kalahati ng mga Australiano ang nagsasabing naniniwala sila sa Diyos. Ayon kay Ruth Powell, hindi naman ito nangangahulugan na sila ay sumusuko na sa espiritualidad.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.